munduari orain bira emango diogu, mundua ezagutzerakoaz. Gure urrengo eta lentsako aurkeztu dizuegun hementxe goizeroko saioan gaur izango dugun gonbidatuarekin. Bueno, goizeko 11ak eta 12 minutu.
Udaberriko goizetan, goizerokoa.
Udaberriko goizetan bai hementxe goizerokoan eta, bueno, orain Bilbora goaz. Entxeguko atxeden aldian, ondo bidean, harrapatzen dugu gure urrengo gonbidatua. Bilboko udal txistularien bandaren zuzendaria da, egun, Garikoitzen Mendizabal. Eta zestuako txistulariak, bueno ba, emanaldi berezi bat eskaini zuen, pasaden ostiralean Beirut irian, Libanoko orkestra, filarmonikoarekin batera. Nahi Hakim, organista eta kompositore libanoarrak, batxisturako sortutako kompozizio bat estreniatu zuen ba, Garikoitzek. Garikoitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, eta bueno, eskerrik asko, gaur hemen guri tartetxo bat egitagatik, ze, bueno, Beirutetik itzuli berri, ez da, Gari?
Bai, larun bat gabean, iritsi ginen, atxalde gabean, eta bueno, oso horrezaka politxarekin, gauzak... Ondo joan dia, gustora, maitza polita izan da, bueno, leku bitxiak ere ikusi ditugu, momentu, bueno, desberdinak pasa ditugu, kontrasta handiko iria da, orain dela gutxi arte bakaran egon dena, eta askuntza bidean dena, eta orduan, ba, bueno, gauz asko pilean daudenak, eta kulturalki oso aberatsa denez, ba, bueno, orkesta zoragarri bat daukate, eta ikusten dut oso modu duinean estreinatu dela Nahi Hakimen obra hau, bere jatorrizko irian, eta bere orkestarekin, eta zuzendaria ere zoratzen gelditzu da, eta bueno, berriro ere beste nonbait atzerrian emateko bidea edo txerrikitua iriki zaigula.
Errepikatzeko moduan, edo bentsat bide hori egina dago, ez? Bueno, zuk, duela pare bat urte, Garikoitz, aipatzen zenuen elkarrizketaren batean, edo, bueno, batxistuaren doinua Euskal Herritik kanpora edo, bueno, laua izetera, zabaldu nahian zemintzela, badirudi hortan zabiltzela, eta baita lortu ere.
Bueno, ez da erresa, baina ametsak izan behar dira bizitza honetan, eta asko, ametsa asko, bazutan bete egiten dira. Eta nik badaukat, barrukan motortxo bat, ba, horra eramaten hauena, eta ez dira gozak erresak, zeratikan, bueno, ba, zirkuito musikal industrialean ere, ba, txistuak ez dauka berez lekurik, baina gauza konstantziarekin, ondo eginda, eta mimoarekin gauzak askotan lotzen dira, eta gero, ba, batzutan, ba, batean kasualidade politak gertatu zen direlako, ba, hori, amesten dezun situazio baten aurkitzen zera, ez da, eta ni horrela xe aurkitzen ez Libanon, eta aurrerantzerako, ba, beste batzuk ere irekidea, beste ate batzuk, eta, bueno, egia esan, oso pozik, zergatik, kanpoan, ba, txistua ez dute ezagutzen, baina bere potentziali interpretatiboa konturatzen dienean, ba, ez dakit, kakotxe artean, ba, flipatzen dute. eta orduan, ba, bueno, hori politia da, aukera ematen digulako gure instrumentoa, gure den instrumento hau, bere zaugarriak, gure kultura, gure herria, saldu eta saltzeko, ez? Hori oso edera da.
Zuk kasualitatea aipatzen duzu, bueno, anemen kazabiltza, estatu mailan, nazioartean, zure txistuarekin batera, bueno, historio hau, ostiraleko esperientzi hori, nola suertatu zen, nola gauzatu zen, non izan du abia puntua guzti honek?
Ba, abia puntua, Abadineko kontzertu batek dauka, Ana Belen Garziarekin organo eta txistu kontzertu bat neukalako, eta Ana Belenek ezagutzen zuen espalditin nahi, organista izanik, nik ez. Eta bat batean, ba, bere obra bat jo behar gendun txistu edo flauta eta organoarekin jotzekoa prestatu zuna, noski gutxistuarekin. Eta kontzertura agertu zen, eta nik usten dut, ba, bueno, ba, pertsona berezia ezagutu nuela, eta oso ederki empatizatu gendun, eta momentuan esan zian batxistuta orkestrareko lan berri bat eskainiko zidala, eta bai egin ere, eta hori bakarrik ez. Orkespen kontzertu ere berak lortu du, kosta zaigu, orkestra filarmonikoak erantzutea, zergatik, bueno, esan dizuten moduan txistu berez ez daukalekurik horrelako zirkuito profesionalean, eta programatzeko garaian, eta hain ez ezaguna den txistua edo instrumentista bati aukera emateko, ba, filtro bat baino gehiago pasa behar izaten da, eta hor du, bueno, ba, dena ondo atea da, eta duintasun osoz, ba, txistuak modu elegante batean, ba, presentzia izan du, ez?
txistua oso gurea da, eta hemen, bueno, ba, asko, ondotxo ezagutzen dugu, baina esan duzun bezalaxe, munduko hainbat txokotan aritu ostean, hauetako lekure batean, txistuaren hoxe, ba, soinua, melodia hori, entzutearekin zuk diozu flipatu egiten dutela, ez? Harridura handia sortuko zuen lekuren batean, ez? Askorentza gainera, zerbait oso une txundigarria izan daitekelako, ez?
Bai, 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 leku denetan, denetan guztietan, harrituta gelditzen dira. Lehenengo konturatzen zira orkestrarekin musikariek daukaten reakzioa, haieko ituta daude mundu mailako bakarlariak entzutera, biolinak, abeslariak, trompetak, berdin da. Bapatean etortzen zaie txistulari bat ez, esku batekin eta bestean da molina joaz eta musika eginez. Ez kasken finean hori da, musika eginez. Eta sentimentuzko gauza jotzen, virtuosismoko gauza jotzen. Eta orduan, ba, momentu batean, ba, flauta joleak, klarinetistak, oboeak, hasiera batean haiek dira xok egoeran galditzen direnak, ze arraro egiten zaila, bera, gure organologia honekin nahiko kontu badazkau jotzeko musika hauek eta...
Bai, eta honek, honek zer dakarki ez, horrezku artean, eta zer egingo du horrekin edo.
Hori oso bitxia da, eta bueno, ba, azken finean musika egitea da. Musika egiten badezu, transmititu egiten duzu, eta berdin da zerrekin, txistuarekin, zein ahotsarekin, zein transmititzea da kultura.
Musika transmititzea eta, bueno, bat, kultura bat ere ezagutara ematea, adibidez, ez da?
Horren
bitartez ere, lortzen da. Zuk musika talde eta orkestra ospetsu ugarirekin egin duzu lan, bueno, 14 diska kreatu dituzu, ez da, oker ez bagaude, bakarlari gisa. Zenbat urte dara matzazu, Garikoiz, zure bide lagun honekin, txistuarekin?
Bueno, 8-9 urtekin hasi nintzen, dena den aurten beteko dira 25 urte, txistuari profesional bilakatu nintzela, eta bai, alde hortatik urte berezia edo, bueno, bakizu, askotan urte horrenak montatzea edo aitzakia bilatzea gustatzen zaigu, eta aurten ba nire hoxe. Hoxe, tokatzen zaini, bestela 8-9 urtekin hasi nintzen bai.
8-9 urtekin, oso argi zenuen, txiki-txikitatik adibidez, txistuak guztiz konkistatu zintuen, esan dugu, ezta?
Bai, bai, nire pekatu hori izan da, oso bokazio oizkiarra izan detela, eta horrek arazo bat baino gehiago ere, ekarri izan zizkidan eskola garaian bai, baina bueno, zein godi gu, ba.
Bueno, baina etorkizuna...
Tematia izan naiz eta hor jarraitzen
dut. Hori da, etengabean, ezta, hortxe utxi diozu, eta bueno, gero ibilbideare hortxe dago emaitza borobiek. Da. Esan dezakegu euskal kulturaren hoxe ba enbaxadorea dela txistua beste instrumentu batzuen artean, baina txistuak badu, ez? Horrela xarma berezi bat,
pertsonak, ez? Pertsonak ematen diegu nahi hori, ez da? Nik badaukat hori, baina txistua bakarrikan, ez? A ber, Kepa Junkerak ere beste horren beste egin du. Gertatzen da nada, ba, trekitixa ditzen digun eskuzoño hori, ba, berez gure ez dela. Lako pasak gaur oso kotidianoa daukagu trekitixa, baina beste horren besteko lan ederra egin du kanporatzen, eta horrekate isak, eta euskal zukaldariak, eta, a ber, norberaren jarrerak mamitzen du azkenian zer egiten ari zaren, ez? Nik ere badukat txistuarekin konpromiso hori eta ni bezalaxe ba beste hainbat abitzaz euskal kultura sustatzen eta saltzen kanpoan, ez?
Bueno, Kepa aipatu duzu, Kepa Junkera, berarekin, eta Carlos Núñezekin adibidez. Bueno, beste estilo batzuekin ondo jarratu daiteken instrumentua da, txistua, edo zer?
Bai, nik horretan ere banabil azken urte hauetan. Bueno, formazio akademiko bat hartzen dugu txistulariak oso puntakoa. Baina, klaro, konturatu nintzen, konservatorio degatea orduko, ba, nik ordu nazi nintzela ikasten eta formula desberdinetan jotzen. Ez bai dela berdina ganbara musika organo batekin elizan jotzea, txistulari banda batekin dantzak laguntzea, o zelta musika edo musika komertzialagoa Carlos Nizekin jotzea, edo bakarrik exibizio modua jotzea, oso registro desberdina dira eta jotzeko moduak aldatu egin behar dira, eta hor daukat nik ba ikerketa lan propio bat eginda modu nerekoian esan nahi dizut, baina hortan hasi naiz eta egia da ba jotzeko modu desberdinak asko dauzkela, aurpegi desberdinak.
Jotzeko modu ezberdinak egon badaude, hoxe ba bakarka, elkarlanean. Bueno, oker ez bagaude ere, orain Beirutera joan aurretik, gero ere Bretainaldean emanaldi pare bat emantzen dituen Furundarekin, ez da?
Nire sozio maitagarria den Aitor Furundarekin, bai, bi poliedro diskatera gendu, naren aritik atera dira bi emanaldi Bretainan, eta oso, bai, politiak izan dira, bai, desberdinak, beste folklore eta tradizioarekin lotutako tailer eta kontzertuak, eta gero batxipa aldatu eta orkestrarekin, hori ere oso polita da.
Oso polita da, diozu zure sozioa dela, ez da, Aitor, edo zer?
Bai, lagun mina, hobeño gehiago, esan nahi zut, azkenean musikak ematizkitzu opari edera hauek, pertsonak esagutzea eta Aitor da biok daukagun konpenetrazioa eta maitasuna alkarrekiko, ba, musikatik
aratago doa, ez da?
Eta, bueno, ba, orduan, dena oso erresa da, eta onena da, jendeak ala esaten digu, eta guk ere sentitzen dugu, jotzen degunean, ba, hori igarriten dela, ez? Orduan, bueno, zer gehiago zen gaitzupa, bueno, arrona, hola, daukagun harremanarekin.
Arroz hau dela, diozu, musikak horretarako aukera ematen du, badakizu irratiak ere horrelako aukerak batzuetan ematen dituela, Garikoitz.
Ahi ba.
Eta, ez dakit, ba, kasu edo egingo digu, ba, hor dagoen, Aitor egun hon?
Mikatsi lan bar.
Kaixo, Aitor? Ea, ba, hortxe dugun. Aitor, egun hon?
Iepa!
Hortxe.
Ezkerrak danak onak esan dituken, eh?
Ez negarri zabiko bintzen.
Eskerrak ez da, Aitor, ondo portau da, ez da, Garikoitz, eh?
Ondo! Eta egik esan ditu, egik esan ditu. Aupa, gari, aupa, zateo!
Egun hon.
Egun hon, egun hon.
Bueno, ederki asko ibilitzako azeatela ere, batean eta bestean, eta esandakoa, orain Beirutetik, Beirutera juna aurretik ere, ba, elkarrekin izan zinetela hortxe Bertainaldean, ez da? Pare bat eman aldi eskaintzen, Aitor.
Bai, nik uste, gari dintzak izango zela pixka bat, nahiko estremo bat eta beste, ze, bueno, esan nahi dut, kontestu aldetik, ze, Bertainako izan zen oso erabat herri kulturan kontekstuan gozan esatea, ze, zan, tailerra eta kontzertu eta bai soinu jole, dantzari, hau eta beste eta beste instrumentista batzuk oso popularra, oso jende oso ona, baina herri musika eta herri kultura mailakoa. Eta gero Libanoa juntan, eta zerta, orkestra batekin estreinaldi bat itxea, eta kuriosoa da, askotan horrela ibiltzen gean musikari gea, eta gehien bat Garikoitz, ez da, ibiltzen da bai herri kontestun, eta gero, ba, azken urteotan, nik uste egin duen lanari esker, atera zaizkio proiektuak, orkesteekin, eta horrela, eta nik uste, bueno, nahi bintzak kriston posa, maten dit.
Proiektu potente xamarrak, bat zatoz esan dako garekin, Garikoitz.
Bai, Aitorrek ondo esagutzen hau eta badak inundi nuan da bilen. Osea, que bueno, bai, egila da. Baina hori, niretzako oso humanoa da, esan nahi zut. Oso, batzutan nahi gabe, gure burua elitistatzat jotzen hasten geranean, edo gauza desberdinak pentsatzen hasten geranean, oker gaude. Txistulariak izan behar dugu, hori, hankakoinak lurrean, nundi gatozen jakin, eta gero, nire kasuan, ambizio hori daukatela, kanporatera eta beste glamuroso edo elitista edo musika klasikoa edo sinfonikoan barnera sartzeko, ba, bale, nire aukera da. Baina oinak beti lurrean eki berdia, hori inoiz ez da galdu behar.
Oinak beti lurrean eta Aitor, beti ere bidelagun dotoreak ere izan behar dira, ez da? Horrelakoak abian jarri alizateko eta, bueno, eta gozatzeko ere, ez? Neurri batean.
Da, nik uste dut, uste biok bate izango behala, bidelagunak bat ipat, lehenbizi, arrazoi lagun, humano, engatik izan behar dute. Lehenbizi garantzitsuena alde humanoa da, edozein bide lagunetan. Pero, gure kasuan musikari gea, eta musikari ona tokatzen balin bada ondon, asko zegoetan, baina lehenbiziko irizpideak humanoa izan behar du. Eta, karo, ja hortik hasita, Garik lehen esan duen bezala, gu ez geha duo bat bakarrik. Gu lagun bezala gauza asko biz izan du ditugu elkarrekin, eta elkar asko maite dugu. Eta hortik hasita dana oso errez juten zaigu. Gero, bueno, musikarik, Gari kriston musikaria da, eta nire buruz, noski ez dut zer esango. Baina nik uste dut hortik hasita oso errez atatzen zaigu iten dugu guztie, azkenen proiektu gu. Horrelako harreman batekin oso ere ezkuten dalako, gena.
Laizter berriz elkar ikusiko duzute edo zer?
Bai, gari, laizter.
Kontatzerik
balago. Hor badaukegu emanaldi bat festuan eta badaukegu gauza bat edo beste egiteko, bai.
Beraz, berriz ere hoxe, ba, laister biak bidean, hortxe ba, taula gainean, ikusiko zaituzte gula. Bueno, Aitor, zurekin bi minutu gehiago ingo ditugu, baina Garikoitz ba, utzi beharko dugu, zeren justu esan bakoa, ba, entxegu lanetan harrapatu dugu, eta badakigu ba, berriz ere ba, bere hortan itzuri beharko zarela, ez da, Garikoitz?
Bai, lanera joan behar naiz, bai.
Aitorrekin lanpila bat. Aprovechatuz, baita ere, bueno, gero ere esan ezake, baina ni baita ere, ez da bakarri pelote batik, eh? Baita ere, aipatu nahi nuke, ba, meritu handia dela, pertsona batek badunean familia eta badunean beste, bueno, bere bizitzan beste proiektu batzuk aurrean ditunean, horrelako proiektutan sartzeak ba, eskatzen du zea handie, bueno, esfortzu handie, handia eskatzen du, benetan, bueno, berea eta, bueno, bere ingurukoena ere bai norraki, baina, bueno, eta Garikoitz hori emateko prest dago, eta bueno, ikusten dut, hori baloratu behar dela bere neurrian, eta da, neurri handia, eta hoxe. Nik uste dut, musikalki oso maila gora altura iritsita dagoela, baina hortik aparte, ba, egiten ditun, ba, nola esango nuke, inbertsio pertsonalak oso handia diela, eta, bueno, ba, hoxe, balora handia amartu dela.
Oiek ere ez dira,
ez. Asko,
oiek ere ez dira, ez, aztu behar noski. Bueno, ba, Garikoitz, eskerrik asko hemen gurekin tartetxoa egitagatik, zorionak, vale, eta, sorry. Bueno, ba, segi ondo, segi gogor lanean, bale?
Vale, eskerrik asko.
Ande bili, Gari!
Gero arte, adio, adio.
Bueno, Aitor, mentxe, zurekin jarraituko dugu, dana ondo, zamuza biltza, azken...
Ondo.
Ondo,
fenomeno. Guantxe klase batzuk ematen, eta eguraldie baten doia eguzki aldea etorri gala, orduan, baserren ja hasita gaude belarra ontzen, eta eta familikin gora eta bera, eta, bueno, bete, eguneroko aspertzen ezinezkoa dan nire martxan.
Eguneroko bide hortan. Eta, bueno, esan duzun bezalaxe, Aitor oso garrantzitsua da, ez? Azkenean ere, zuen kasuan hortxe, ba, bueno, ba, beti ere uztartu beharra dagoela, ba, bida, bueno, ba, bizitza familiarra edo bizitza pertsonala, bueno, ba, gero ere, ba, horrelako lanak eskatzen duen, ba, tartoiek ere aurrera aterara izateko, ez da arreza izaten, ez? Orduan, bueno, zuek ere badakizute, ez? Horrek zenbaterainoko esfortzua edo eskatzen duen, ez? Suposatzen
oso zaila da, benetan oso zaila da. Zenbat aldiz entzun duten nik, musika jo, zaila da, zesaten dute, ez da lagin ere ikasten bukatzen, da beti ikasten jarraitu ardala, eta nik esaten dut, jo, ba, hoxe da, gogorra ez da zatie. Beti ikasten jarraitza, hori da, duen gauzik onenetako bat musika.
Onenetako bat edo, bai.
Bai, mintzate... bai, hori bai, beti ikasten jarraitzea eta, bueno, ikasteko...
Eta gehien betetzen zaituen zati nagusia
da,
ez?
Hori, karo, hori da, hori da. Baina musika baditu, bale, guantxe esan duena, inbertsio humano horiek, hori behiria bidezko gorrak. Edo, bueno, pertsonalkide, momentu batzutan, bueno, esaten den bezala, autonomoaren bizitza, ez da, hilabete batzutan lan eukitza eta beste batzutan bate ez eukitza, eta hori ez da erreza, segunda ze...
Bai, ez da erreza kudeatzen, eta...
Ez da kudeatzen erreza, eta familia bat hartzen dagoenean, momentik ez aia, ba, eta etxetik kanpoa ibiltze hori, eta oso zaila da, eta familia osoa ados egon behar da, eta norberare konturatzen da kanpoan daunen etxean ez daula, hau da, ba, txikiak baduen entarteko, txiki horiek handitzen nahi dira, eta faltan botatzen da, eta baude bizipen pila bat galdu egiten dienak. Eta orduan, egia esan, bueno, betxatu daitekena baino gogorragoa da, bai.
Askotan, kanpotik gauzak modu batean ikusten dira, ez da? Baina gero, bai. Barrutik bizitza bezalak horiek ez dago hori, eta norbera daki, ez? Horrek zer zenbateraino eskatzen duen edo zer suposatzen duen, ez?
Bai, badakizue, ba, eszenarioan daun pertsonak, eta eszenarioan, bueno, publikoki bizibia dan pertsonak, ba, nik uste badula, ba, sortzen du lilura bat jende askoren, ez da? Bai, musikariak, bai, futbolariak, eta bai, ez da. Bai, baina azkenen, bueno, ez da oso irratia, ez da publikoki izoteko espresio izango, baina pixetak akadenok egiten dugu berdintxu, ez da?
Bai, ala da, Aitor, ez da zuzalantzik izan, eh?
Bai, eta azkenen, bai, futbolarik diru gehiagokin, gu diru gutxiokin, baina azkenen, eguneko goita lagu ordutan egiten ditugun pentsamentu eta sentimentu eta sentipenak ez diain ezberdinak izaten. Eta lilura hori hor dago, baina lilura hori guk ere eukidezakegu, musikariek eukidezakegu hasiera baten Baina eszenario asko, aktuazio asko egin ditugunean, lilura hori, publikotasunaren lilura, jetxire egiten da, normaldu egiten da, normala da, bezala, zuri gertatuko ditzen bezala, eta irratiak entzuten degunean, edo bertan lanetxea, bueno, pixkanaka, ba, ondo egongo da irratian lanetxea, bueno, lilura, ba, bueno, pixkat, normalizazioa jaten da pixkanaka.
Apaltzen joaten da hori, ez?
Hori da, hori da. Eta orduan gero, ba, pixka bat, proportzio hortan, pixua hartzen hasten dira, eguneroko goza normalak, hau da, gaur irratiak onbara dauket, eta jo, ba, nire familiakin, nire semeakin, nire nadakin, nire, bueno, bikoteakin edo, ba, beste plan hau neuken, eta, bueno, jungo nahiz, baino, bueno, sakrifizioak, ez da, pixka bat, eta guri asko, eta guri, eta musikari adibidez, badakizun bezala, aktuazioak eta ordu berezitan izaten ditugu askotan, gauetan, asteburutan, eta
estira, bueno, horrek... Oso ordu, ez dakite, arruntak izaten, batetik, eta gero ere esan dugunarekin, ez? Ba, familiako, ba, bizimodu horrekin ere uztartzeko ere ez dira ez askotan erreza izaten, eta gehien bat ere asteburuak ere izaten direlako, nagusiki, eta bueno, guzti horrek bai. Dakarrenarekin, ez?
Ba, ziot pentsa, bai, garik egin du hori, ba, Bretaña, eta gero Libanora jun, Libanora jutea eta orkestakin jotzea eta, bueno, ni neuk eta jendea, nik ustak ikusten daula begi batzukin, ez da, alako, bueno, berriz egitza hori esango, lehiura eta
lehiura, bai, 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 bai,
bai, bai, baina, urare, etxea bultatu, bultatuko zan, porre indaltxea, ba, azkenen bidai, olako bidai bat, olako bidai bat alako, porre indaltxea jungu zan, bere emazte eta umeak, topatuko zitun, ba, bere gozez, eta ba, eta bea loitzeko goakin. Esan nahi dut, normaltasunera askotan izaten diela, ba, txoke fuerteak, olakotan, eta, bueno, hoxe.
Alaxe gertatzen da, bai. Bueno, esan dugu, hortxe berriz zara elkarrekin, laizter ez, izango zaretela, Aitor, edo zer. Baditu zute horrela emanaldiren batzuk edo antolatuta, lotuak, edo zer?
Bai, baditugu emanaldi gaina pixka bat kurioso batzuk. Gu normalki ematen ditugun emanalitatek pixka bat aparte, baditugu iruzpalau, dantzari batzuekin, eta dauza pixka bat berezi batzuk, orantxe bertan ez nahiz gai esateko, ze, bueno, ez dutxun, emondien, azoten, agenda lopitzen dituz jarrita, baina badakit hortarako, datorren astean, ensaio pare bat behar deu, pixka bat ezoiko horien gauza horiek montatzeko, eta, bai, askotan tokantezkigu, bonik uste nahiko musikari, bueno, nik uste talako, gehala, malgu geha, eta gustatu zaigu, ba, bueno, gauza ezberdinetan parte hartzea, eta, bueno, horregatik, askotan deitzen digute, aktuazio bat zukiteko, ba, bueno, ahi ba, bera, hau ingo dut, hau ingo dut, hau montatzen die piezak espreski zuzertako, eta gauza politia.
Bueno, gauza politiakin ibilitakoak zarete, hortxe ba, dibidez, ba, bi poliedroko, ez, emanaldi, ba, goxo eta dutore horrekin, bueno, gauza gehiagorekin ere itzuliko zaretela, Aitor, eta noski horren berri emango dugu hemen, onduritzu balema zaizu.
Fenomeno!
Agenda pasako diguzu, Aitor, nahiko fenomeno bazarelako, bai, zue bazarete fenomeno. Eta horren berri hemen txeseguran emango
dugu. Sí que eres un fenómeno.
Oida, hola que xe, zerbait.
Bueno,
Aitor, bueno, zuri eskerrik asko, bueno, hemen gurekin izandako jarrera eta bueno, ba, gurekiko duzun harreman horretxegatik, eta bereziki eskerrak eman atzo augusti atzo azkeneko orduan lotu genuelako eta hoxe, ba, fenomeno atera delako eta eskertzen dizugu. Aitor, gaur hemen gurekin izatea, vale?
Ba, esan duzun guzti berdin zuentzako.
Ederki, besarka handi bat, Aitor, eta elkarren berri izango du, laizter. Venga,
aio,
aio.